Qalampirdan gapiramiz. AQSh Moliya vazirligi, Rossiya Markaziy banki, Milliy farovonlik jamg'armasi va Rossiya Moliya vazirligi bilan operatsiyalarni taqiqladi. Bu haqda AQSh Moliya idorasi saytida e'lon qilindi. Amerikaning Markaziy bank va Milliy farovonlik jamg'armasiga qarshi sanksiyalari ularni AQShdagi yoki dollardagi aktivlarga kirish huquqidan mahrum qiladi. Moliya vazirligiga ko'ra, SWIFT tizimidan uzilishi kerak bo'lgan Rossiya banklari ro'yxati hali ham ishlab chiqilmoqda. Qo'shma Shtatlar shuningdek Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jamg'armasi va uning rahbari Kirill Dmitriyevga qarshi ham sanksiyalar kiritdi. Rossiya bankiga qarshi sanksiyalar Eron yoki Suriya markaziy banklari bilan bo'lgani kabi SDN ro'yxatiga kiritish emas. Reuters agentligi tahlilchilari bu cheklovlarni Rossiya iqtisodiyoti uchun halokatli zarba deb baholagan. Bizning maqsadimiz agar prezident Putin Ukrainaga bostirib kirishda davom etishga qaror qilsa, Rossiya iqtisodiyotini tanazzulga uchratishdir va bizda bu sanksiyalarni yana davom ettirish uchun vositalar bor degan Oq uyning yuqori martabali mulozimi Reuters agentligiga. Oq uy vakili prezident Putinning urush uchun yiqqan mablag'i 630 milliard dollarga baholanayotganini aytib, bu pullardan foydalana olmasa befoyda ekanini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.